ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Напруження на Донеччині продовжує зростати. Що заважає антитерористичній операції на Сході?
Потрібно все-таки знайти всі засоби, як донести на позицію центральної влади. І від тих листів, які розкидалися з вертольота, до місцевих, доброму сенсі авторитетів.
Москві напередодні роковин розгону опозиційної демонстрації на Болотній площі очікують нових політичних репресій.
Третій срок тюрем Майдан! Путін ближе Майдан!
Ви маєте таке довір'я?
Про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Чульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. На Донеччині триває антитерористична операція. Українські силовики заблокували головний осередок озброєних сепаратистів у Слов'янську, але обмежені у своїх діях, розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Проти нас іде війна на нашій території.
Проти нас триває війна на нашій території. Ми зв'язані по руках і ногах тим, що навколо цивільне населення. Хтось підтримує нас, хтось не підтримує, хтось за російську мову, хтось проти російської мови. Це неважливо. Українські військові не можуть стріляти по цивільних. Це обмеження, яке активно використовує ворог. Ворог за них ховається і стріляє звідти. Це головна теза, сказав Арсен Аваков. У понеділок удень у районі Слов'янська з крупнокаліберного кулемета був підбитий вертоліт Збройних сил України, повідомляє прес-служба Міноборони. Військові льотчики залишилися живими. На Донеччині минулої ночі невідомі обстріляли помешкання головного редактора інтернет-видання «Остров», координатора Комітету патріотичних сил Донбасу Сергія Гармаша. Це сталося в понеділок близько 23-ї, інформує «Остров». Мішенню також міг бути народний депутат від партії «Удар» Єгор Фірсов, який також є членом комітету і гостював у будинку. Нападникам відповіли пострілами, потерпілих немає. Гармаш і Фірсов тимчасово залишили Донеччину. Раніше в області були викрадені двоє членів Комітету патріотичних сил Донбасу. Виконавчий комітет Луганської міськради закликає усі політичні партії і громадські організації не брати участь у мітингах і пікетах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міськради. Щоб уникнути сутичок, подальшої ескалації конфлікту і не допустити людських жертв, закликаємо утриматися від проведення масових заходів, мітингів і пікетів, мовиться у повідомленні міськради. У понеділок президія Луганської обласної ради вирішила підтримати проведення референдуму про статус регіону 11 травня. Надходження першого траншу кредиту МВФ сприятиме посиленню курсу гривні, заявляє голова Нацбанку Степан Кубів. За його словами, надходження кредиту МВФ стане позитивним сигналом як для іноземних інвесторів, так і для українського бізнес-середовища. Минулого тижня Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. Понад 3 мільярди Україна має отримати вже цими днями. Чеська поліція розкрила осередок російської неонацистської організації «Вотан-Югенд». Як повідомляє речниця праської поліції Андрея Зулова, над цією справою поліцейські працювали кілька місяців. Осередок російської неонацистської організації «Вотан-Югенд» заснував у Чехії 21-річний іноземний громадянин, який постійно проживає на території Чеської Республіки, разом з іншою особою, яка зараз відбуває ув'язнення за злочинну діяльність насильницького характеру з расовим мотивом, зазначила чеському телебаченню Андрея Зозулова. Сполучені Штати погодили відкриття дипломатичного представництва сирійської опозиції у Вашингтоні. Держдепартамент також повідомляє про підвищення статусу представництва опозиційної сирійської національної коаліції до рівня дипломатичної місії. Досі це об'єднання, яке США визнали єдиним легітимним представником сирійського народу ще у грудні 2012 року, було представлене неофіційним бюро зв'язку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 6 година, 12 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою свободою». Переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Отже, напруження на Донеччині продовжує зростати, особливо на околицях Слов'янська. Загони антитерористичної операції захопили у кільце терористів, що вже кілька тижнів утримують це місто. Тим часом проросійські активісти продовжують захоплювати адміністративні будівлі в інших районних центрах Донецької області і активізують підготовку до так званого референдуму щодо відокремлення від України, запланованого на 11 травня, хоча там йдеться також про федералізацію. Водночас різко погіршилося криміногенне становище. Крім Слов'янська, найгострішою залишається ситуація в Донецьку, Дружківці, Горлівці, Єнакіївому, Костянтинівці, Червоному Лимані і Краматорську. Що далі може статись на Донбасі? Про це ми розпитаємо прямо зараз донецького журналіста, головного редактора інтернет-порталу «Новості Донбаса» Олексія Мацуку. Він з нами на зв'язку. Вітаю, Олексію.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, про що свідчать останні події на Донбасі? Чи можна стверджувати, що проросійські активісти взяли фактично цей край під контроль? Чи, можливо, таке твердження є перебільшенням?
Ну, це свідчить в першу чергу про те, що вони намагаються зробити це, те, що ви сказали, намагаються взяти регіон під свій контроль. Вони активізувались по всіх фронтах, в першу чергу по збору нових прихильників для себе, це, ну, тобто переключаються з сепаратистського протесту навіть на соціальні протести. Їх представники ходять по шахтах, вугільних підприємствах, шукають прихильників, яким би подобалась ідея підвищення заробітної платні на 30%. Звичайно, це знаходить прихильників, але не зрозуміло, за рахунок чого вони будуть підвищувати ту зарплатню. Тобто вони намагаються переорієнтуватись з сепаратистського протесту на соціальний протест, таким чином розширити коло своїх прихильників. Не лише ті, хто бажають приєднання до Росії, а також ті, хто бажає розширення та підвищення заробітної платні та розширення соціальних прав.
Олексію, чи можна говорити, що якщо вони проведуть 11 травня цей так званий референдум, що це фактично передумова зриву президентських виборів на Донбасі?
Ну, вони на це налаштовані, зірвати повністю вибори президента на Донбасі, в Донецькій області. Але насправді, окрім проведення так званого референдуму 11 травня, в регіоні зареєстровані ще три ініціативні групи, які проводять власні референдуми. І всі ці референдуми, тобто не один референдум пройде в Донецькій області, який було ініційовано громадською організацією «Донецька Республіка», також будуть референдуми, орієнтовані, наприклад, такі навіть екзотичний, як приєднання до Великої Британії, через те, що Донецьк було засновано Джоном Юзом, і є ініціативна група, яка бажає долучити зараз Донецьк до Великої Британії через це. Також є два інші референдуми. Один референдум щодо приєднання Донецької області до Дніпропетровської області. І четвертий референдум – це приєднання, це за збереження цілісності України. До речі, вже перша хвиля цього референдуму відбулась позавчора. Люди зібрали 98 бюлетенів, 98 тисяч бюлетенів, які заповнені були і проголосовані ще збереження єдності України, так там 80% висказалися якраз за збереження єдності України.
Олексій, ми часто говорили і в прямому ефірі, і на нашому сайті дуже багато статей з цього приводу про те, що деморалізована політика, міліція в регіоні, але тим не менше дуже підозрілим виглядає те, наскільки в принципі легко сепаратисти захоплюють щораз нові адміністративні будівлі. Про що це свідчить? Місцеві еліти вже підпорядкувалися цим проросійським активістам?
Ні, насправді будинок, захоплення будинків відбувається у вихідні дні, коли не працюють чиновники тих адміністративних будівель, коли не відбувається ніякої активності з надання послуг громадянам. Тобто це в основному будинки адміністративні, де причому другорядного значення, наприклад, райради, виконкоми цих райрад. І міліція, я так думаю, що це у них така стратегія, не захищати ці меблі, там, столи, заради того, щоб не було жертв. Тому що якщо вони будуть захищати, наприклад, район то порожньо абсолютно всередині, а на вулиці буде стояти приблизно 1000 людей, то, звичайно, без жертв тут не обійтись. І міліція просто розступається і дозволяє сепаратистам входити всередину. Насправді, може так виглядає, що міліція таким чином лояльна до сепаратистів, але потім, коли починається робочий тиждень, то будинки якось звільняються. Тобто ми бачимо лише новини про захоплення, а ми не бачимо новини про те, що будинки потім звільняються. І тому може скластись враження, що повністю захоплено все місто. Насправді це не так.
Олексію, якщо подивитися на перспективу Донбасу, у майбутньому, що може статися? Це кримський сценарій, це якась нова форма самоврядування, чи це перетворення взагалі звідти усього, усієї території України на якусь нестабільну зону? Який ваш прогноз?
Це в першу чергу перетворення Донбасу у сіру зону, так звану зону, яка буде в хаосі і нестабільності. Але це ні в якому разі не приєднання до будь-якої іншої країни, тому що для цього абсолютно немає ніяких перспектив. І в першу чергу бажання у самої цієї сусідньої країни для включення ще одного суб'єкту федерації через економіку, через те, що Донбас – це сильний регіон, який тягне за собою дуже багато економічних проблем, в першу чергу вугільному середовищі. Я бачив на Радіо Свобода сюжет, в якому розповідається про небажання шахтарів доєднати свої вугільні підприємства до Російської Федерації. Так це дійсно так. Дуже багато шахтарів розуміють, що в разі приєднання Донецької області до складу Російської Федерації їх підприємства просто будуть ліквідовано і вони перестануть отримувати зарплатню. Тому є прогноз того, що ситуація буде розхитуватись виключно з метою створення там непідконтрольної ситуації як центральній владі, так і місцевій владі, яка була призначена центральним урядом. Все це відбувається під прапором того, що люди нібито не бажають підпорядковуватись центральній владі, центральному уряду, ну а замовник цього всього. Тобто, поки є замовник, так буде розвиватися далі ці події. А замовника, я думаю, представляти не потрібно. Людина, яка втікла, їй дуже вигідна така ситуація, щоб помститися будь-кому, буде центральною владою України.
Так, дякуємо, Олексію, вам щиро за те, що знайшли можливість у цій ранковій порі зв'язатися з нами. Це був Олексій Мацука, головний редактор інтернет-порталу «Новості Донбасу» і відомий журналіст. А ми рухаємося далі. Головна перешкода антитерористичної операції на сході України не стільки протидія підісланих Росією озброєних диверсантів, скільки несприйняття певною частиною місцевого населення самої влади. Це констатують і деякі українські експерти. Хтось із мешканців Донбасу справді вірить у концтабори бандерівських карателів, інші нісенітниці, які невтомно розповсюджує пропагандистська машина Росії. З іншого боку, фахівці закликають Київ робити ставку на місцеві еліти. Мається на увазі не Ахметови з Єфремовими, а, наприклад, депутати на Донбасі і інші законні представники місцевої влади.
Для врегулювання ситуації на сході України потрібні не лише дії вояків, які професійно і з ризиком для життя виконують свої обов'язки в непростих умовах, а й активніша роз'яснювальна робота із місцевим населенням, підсумовує свою думку Олексій Мельник.
Потрібно все-таки знайти всі засоби, як донести на позицію центральної влади. І від тих листів, які розкидалися з вертольота, до місцевих, в доброму сенсі, авторитетів, тобто профсоюзні лідери, ті ж самі священники, очевидно, шкільні вчителі, місцеве телебачення, радіо і всі можливі канали для того, щоб донести цю правдиву інформацію.
Зі свого боку, політичний експерт Віктор Небоженко не втрачає оптимізму і закликає Київ активніше та ефективніше працювати з місцевими елітами на Донбасі. При цьому фахівець уточнює, що йдеться, наприклад, не про Рената Ахметова чи Олександра Єфремова, а про, звичайно, місцеву адміністрацію. Зрештою, нагадує Віктор Неваженко, таку тактику застосовують у боротьбі з сепаратистами не одне століття. Вона може виявитися в нагоді і зараз у відстоюванні єдності України.
Ні, Ахметов і Єфремов. Ні. Річ йде о тих, от своїх міліціонерів, свого пожарника, свого начальника ЖК, начальника там на роботі і так далі.
Детальніше матеріали з цього приводу, шановні слухачі, ви зможете послухати в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж у вас з'явиться можливість відповісти на запитання, як можна оцінити хід антитерористичної операції в Слов'янську.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
6.23 у Києві. Прокидайтеся з ранковою свободою. За територіальну цілісність України виступає майже 3/4 населення Донеччини і 2/3 Луганщини. Такі результати вуличного опитування «Народний референдум», який цієї неділі провели на Донбасі громадські активісти. На 11 травня запланований так званий референдум щодо визнання Донецької Народної Республіки, однак паралельно проведуть і інше волевиявлення за єдність України і приєднання регіону до Дніпропетровської області. Деталі з цього приводу від Анастасії Москочової.
Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України і чи підтримуєте розширення повноважень територіальних громад краю? Ці два запитання поставили мешканцям Донецької та Луганської областей організатори вуличного опитування «Народний референдум», у якому взяло участь 89 тисяч людей. Ствердно на перше питання відповіли близько 73% респондентів на Донеччині і біля 70% у Луганській області. За розширення повноважень проголосували відповідно 85 і 88% опитаних. Разом з тим, у Луганську та Антрациті на волонтерів напали, порвали частину бюлетенів і пошкодили фото та відеоапаратуру, розповідає співорганізатор народного референдуму в області Володимир Семистяга. За словами активіста, на нього та його колеги з Донеччини Євгена Семехіна та Дмитра Ткаченка оголошено полювання. Зокрема, донецьких активістів сепаратисти на своїх сторінках у соцмережах називають представниками правого сектору і закликають своїх прихильників їх ловити. Тим не менш, опитуванням вдалося охопити майже всю територію Луганщини, зазначає Семистяга.
Ми не змогли опитати Станично-Луганський район, жителі в основному яких позиціонують себе як донські козаки. І більше того, вони не відносять себе ні до українців, ні до росіян, а просто називають себе луганським народом. Поруч знаходиться ще один найбільш віддалений район, який знаходиться на кордоні, це Міловський район. Ми не зуміли туди потрапити і його опитати. А так, фактично всі райони ми опитали.
У Донецькій області опитування проводилося у 48 територіальних одиницях і 66. Винятками стали, зокрема, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Горлівка, де працювати наразі особливо небезпечно. Народний референдум тривав один день, його забезпечувала понад сотня мобільних груп, зауважує один із тих, хто організовував його на Донеччині, Євген Семехін.
Це були групи по 3 чоловіка, водитель і ще 2 чоловіка, які там сиділи. В основному це були мужчини, у нас було кілька жінок, це самі відважні були.
Донбас чекає на адекватну реакцію української влади, бо виходити на вулиці із мирними мітингами стає небезпечно, заявляє інший організатор опитування на Донеччині Дмитро Ткаченко, наголошуючи, що немає сенсу махати прапорами, коли летять кулі. Тим часом депутат регіонал Свердловської міськради на Луганщині Руслан Сляднєв результати опитування «Народний референдум» не визнає. У коментарі Радіо Свобода він зазначив:
«Коли огульно називають все населення Донбасу сепаратистами, ви мені извините, я не хочу жити в такій країні, і тут ніхто не хоче. Я не знаю, де ви взяли 70%, ви кого там опрашували».
За словами організаторів народного референдуму, опитування і не має юридичної сили, однак покликане проілюструвати реальну ситуацію в регіоні напередодні опитування про підтримку так званої Донецької Народної Республіки, запланованого на 11 травня. Того ж дня планується провести ще одне опитування – за мир, порядок і єдність з Україною, учасникам якого запропонують підтримати приєднання Луганщини та Донеччини до Дніпропетровської області, зауважує громадський активіст із Луганська Сергій Іванов. За його словами, минулого року із українського законодавства вилучили поняття «консультативний референдум». Однак у випадку позитивної відповіді ініціативна група із проведення опитування планує передати результати до Верховної Ради, закликаючи внести зміни до законодавства щодо адміністративно-територіального поділу. Зараз триває друк понад 3 мільйонів бюлетенів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У світлі подій в Україні у США все більше сперечаються, чи адекватну позицію щодо кризи в Україні зайняла адміністрація Барака Обами. Республіканці переконані, Обама реагує на події з запізненням, а не задає тон у відносинах з Росією. Відмовляючись надати Україні зброю, США дали Путіну сигнал, що він може безкарно продовжувати агресію проти України. Про це Олексій Кузьменко.
Після трагедії в Одесі на Заході заговорили, що Україна, можливо, вже перейшла межу громадянської війни між урядом та проросійськими бойовиками, яких підтримує Москва. При цьому нові американські санкції, спрямовані проти наближених до Путіна осіб, не змінили політику Росії. На це активно вказують критики президента Обами у Вашингтоні.
Обама робить жорсткі заяви щодо Володимира Путіна, а от його дій явно недостатньо, щоб переконати Путіна зрозуміти, що агресія дорого йому обійдеться.
Минулого тижня республіканці представили законопроект, який пропонує запровадити санкції проти російських банків та цілих галузей економіки.
Наш економічний добробут тісно пов'язаний із національною безпекою, а от Обама цього не розуміє. Замість того, щоб формувати світові події, він часто просто реагує на них.
Обама і сам не виключає можливості запровадження жорстких санкцій.
Якщо Росія продовжуватиме у цьому ж дусі, у нас є цілий арсенал заходів, включно санкціями проти окремих галузей економіки.
При цьому на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Обама висловив надію, що обійдеться і без санкцій.
Сподіваємось, що вдаватись до них не доведеться. Ми не хочемо карати народ Росії. Ми справді думаємо, що це Путін та наближені до нього приймають хибні та непотрібні рішення, і що Путіна треба змусити відмовитись від його нинішнього курсу.
Криза в Україні – це ще одна точка тертя з приводу зовнішньої політики між Білим домом та його критиками. Чимало республіканців та навіть демократів вимагають, щоб США зайняли дієвішу позицію у сирійському конфлікті і сумніваються у здатності Обами обмежити ядерні амбіції Ірану дипломатичними методами. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Напередодні роковин розгону опозиційної демонстрації на Болотній площі в Москві правозахисники очікують нових політичних репресій. Два роки тому, 6 травня 2012-го, напередодні третьої інаугурації Володимира Путіна, масова акція протесту переросла в сутички з поліцією. Тоді десятки людей потерпіли і сотні були затримані. Про це Сергій Драчук.
Влада Росії робить усе можливе, щоб зірвати будь-які протести на другі роковини демонстрації на Болотній площі в Москві, заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Протягом останніх двох тижнів у Росії відбувся наступ на незалежні засоби інформації, блокували низку сайтів. Влада міста Москви відмовилася дозволити проведення масових заходів на Болотній площі чи неподалік, щоб ушанувати пам'ять про ту демонстрацію, звертають увагу правозахисники. Як заявив із цього приводу директор програм Amnesty International щодо Європи і Середньої Азії Джон Далгюзен, влада Росії душить право на свободу висловлювання і нищить свободу зібрань. За його словами, заборона зібрань на Болотній площі на другі роковини демонстрації знову засвідчила рішучість влади президента Росії Володимира Путіна ліквідувати будь-які видимі ознаки інакодумства. Мітинг, проведення якого тепер під сумнівом, мав нагадати про події дворічної давнини, коли десятки тисяч людей зібралися 6 травня 2012 року на Болотній площі в Москві. Вони мали на меті протестувати проти третього президентського терміну Володимира Путіна. Учасники акції звинувачували владу Росії у фальсифікації результатів президентських виборів, вигукуючи гасла на кшталт «Третій строк тюремний» чи «Путін лижі Магадан».
Третій строк тюремний! Третій строк тюремний! Третій лижі Магадан!
Та мирна спершу демонстрація перетворилася на жорстокі сутички з поліцією. В них потерпіли десятки людей, сотні були затримані. А вже наступного дня, 7 травня, на церемонії інавгурації, глава Російської православної церкви патріарх Кирило заявляв Путіну.
Легітимність
президента ґрунтується на довірі народу. Ви маєте таку довіру.
Ви маєте таку довіру.
Проти десятків затриманих були порушені кримінальні справи. Опозиція і правозахисники заявляють, що сутички стали результатом провокації влади, що поліція перевищила свої повноваження і вдалася до надмірної сили, а ці справи називає сфабрикованими за політичними мотивами. Як заявляють в Amnesty International, відколи Путін повернувся на президентство, Кремль дедалі більше нервує через інакодумство і все більше сповнюється рішучості взяти під контроль громадську думку. Опозиції, яку було б помітно, чи то в інтернеті, чи на вулицях, немає місця в цій новій, агресивній і дедалі нервовішій Росії, кажуть правозахисники. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Києві 6:32 в студії Ірина Гнатишина. В другій частині програми йтиметься про таке. Що заважає антитерористичній операції на Сході?
Потрібно все-таки знайти всі засоби, як донести на позицію центральної влади. І від тих листівок, які розкидалися з вертольота, до місцевих, доброму сенсі авторитетів.
Як позначиться на Євробаченні протистояння між Росією та Україною?
Пісня від України майже іронічно називається «Тік-Ток». Враховуючи, що зараз відбувається в Україні, це як цокання годинникової бомби.
І про що пише свіжа українська преса?
Антитерористична операція переросла у локальну війну, війну із застосуванням важкої техніки, а з цілком реальним противником, у лавах якого переважають не неофіти з депресивних шахтарських міст, а найманці та диверсанти з Росії.
І про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Керівники зовнішньополітичних відомств Росії та України Сергій Лавров і Андрій Дещиця сьогодні разом перебуватимуть у Відні на засіданні Комітету Ради Європи. Центральною темою обговорення буде криза в Україні. За даними Міністерства закордонних справ Австрії, Лавров і Дещиця разом з іншими колегами братимуть участь у робочій вечері. Москва понад два місяці відмовляється визнати легітимність уряду, підтримуваного Заходом у Києві. Вперше і востаннє на цей момент Лавров і Дещиця мали офіційну зустріч у Женеві 17 квітня, коли очільники дипломатичних відомств США, ЄС, Росії та України схвалили угоду для деескалації кризи. На Донеччині триває антитерористична операція. Українські силовики заблокували головний осередок озброєних сепаратистів у Слов'янську, але обмежені у своїх діях, розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Проти нас іде війна на нашій території.
Проти нас триває війна на нашій території. Ми зв'язані по руках і ногах тим, що навколо цивільне населення. Хтось підтримує нас, хтось не підтримує, хтось за російську мову, хтось проти російської мови. Це не важливо. Українські військові не можуть стріляти по цивільних. Це обмеження, яке активно використовує ворог. Ворог за них ховається і стріляє звідти. Це головна теза. На Донеччині минулої ночі невідомі обстріляли помешкання головного редактора інтернет-видання «Острів», координатора Комітету патріотичних сил Донбасу Сергія Гармаша. Це сталося в понеділок близько 23-ї години, інформує «Острів». Мішенню також міг бути народний депутат від партії «Удар» Єгор Фірсов, який також є членом комітету і гостював у будинку. Нападникам також відповіли пострілами, потерпілих немає. Гармаш і Фірсов тимчасово залишили Донеччину. Виконавчий комітет Луганської міської ради закликав усі політичні партії і громадські організації не брати участі в мітингах і пікетах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міськради. Тим часом у понеділок президія Луганської обласної ради вирішила підтримати проведення референдуму про статус регіону 11 травня. Надходження першого траншу кредиту МВФ сприятиме посиленню курсу гривні, заявляє голова Нацбанку Степан Кубів. За його словами, надходження кредиту МВФ стане позитивним сигналом як для іноземних інвесторів, так і для українського бізнес-середовища. Минулого тижня Міжнародний валютний фонд погодив виділення України 17 мільярдів доларів кредиту. Сполучені Штати погодили відкриття дипломатичного представництва сирійської опозиції у Вашингтоні. Держдепартамент також повідомляє про підвищення статусу представництва опозиції Сирійської національної коаліції до рівня дипломатичної місії.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Вісімнадцятеро з 21 кандидата на президента України мають акаунт у популярній соцмережі Facebook. Політехнологи радять політикам використовувати інтернет-платформи як засіб спілкування з виборцями. Але зауважують, що особливо на симпатії електорату це не впливає. Деталі у матеріалі Яни Полянської.
Соціальні мережі стали настільки ж ефективним каналом комунікації між політиками та електоратом, як і традиційні медіа. Такої думки дотримується політтехнолог Сергій Гайдай. Він вважає, що найефективнішим у впливі на електорат є ті пости, де відчувається індивідуальність і авторський стиль політика.
Якщо політик сам особисто, не маючи найманців, пише в соцмережах, це один із важливих компонентів його образу. Тобто він дійсно тоді сучасний, його більш сприятливо сприймає, особливо такий прошарок людей, які орієнтуються на соцмережі.
Додає Сергій Гайдай. Зокрема, такі кандидати на президента України, як Ольга Богомолець, Олег Ляшко та Анатолій Гриценко, переважно пишуть у соцмережах пости та відповідають на коментарі френдів самі. Особисті повідомлення від імені Петра Порошенка та Сергія Тігіпка чергуються із викладами з їхніх офіційних сайтів. Натомість сторінками у Фейсбук Юлії Тимошенко, Олега Тягнебока та Дмитра Яроша займаються переважно прес-служби. На думку експерта з нових медіа Андрія Баштового, медіасфера дуже змінилася з появою соціальних мереж. Сторінками у Фейсбуці чи ВКонтакті не варто нехтувати, адже це доступний ресурс для реклами та агітації. Натомість популярна раніше зовнішня реклама вже не настільки ефективна.
Кілька тисяч переглядів певного банера до голосів, там справді з людьми треба говорити.
Зауважує експерт. Поки що не почали активні діалоги з виборцями у соцмережах Михайло Добкін та Петро Симоненко. Ці політики майже не орієнтуються на аудиторію соціальних мереж та рекламують себе у більш традиційний спосіб. Президент Центру вивчення маніпулятивних технологій Денис Богуш вважає, що соціальні мережі активні не лише для спілкування з електоратом. На думку цього експерта, їх можна використовувати для внутрішньої комунікації передвиборчих штабів. Зокрема, йдеться про платформу для збору коштів або джерело інформації для медіа.
Аунку у соцмережі зробити дешевше, ніж сайт розробити і замовити програміста. І тому соцмережі виконують таку комунікаційну функцію з журналістами.
Коментує Денис Богуш. Проте соціальні мережі не здатні суттєво вплинути на електорат того чи іншого політика напередодні виборів. Денис Богуш пояснює це тим, що голосують переважно люди старшого покоління, які не користуються мережами. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Головна перешкода антитерористичній операції на сході України не стільки протидія підісланих Росією збройних диверсантів, скільки несприйняття влади певною частиною місцевого населення. Про це кажуть експерти. Слухав їх Олександр Лащенко.
Якщо брати до уваги свідчення багатьох джерел, зокрема журналістів, які перебувають у районі Слов'янська та Краматорська на Донеччині, існує викривлене сприйняття місцевим населенням заходів антитерористичної операції. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. На думку експерта, частина місцевого населення не усвідомлює, що такі заходи вживають проти озброєних людей, проти терористів, для яких ті ж краматорці або слов'янці є заручниками. Плюс, звісно, дається в знаки пропаганда російського телебачення. Тому і відбуваються ці добровільні блокування українських військовослужбовців з боку місцевих жителів. Крім того, воякам, котрі здійснюють АТО, іноді бракує навіть амуніції. Про це заявляв також Арсен Аваков, який перебуває на місці здійснення операції. Міністр внутрішніх справ визнав, що українським воякам зараз потрібно 10 тисяч спецжилетів. Для врегулювання ситуації на сході України потрібні не лише дії вояків, які професійно і з ризиком для життя виконують свої обов'язки в непростих умовах, а й активніша роз'яснювальна робота із місцевим населенням, підсумовує свою думку Олексій Мельник.
Потрібно все-таки знайти всі засоби, як донести на позицію центральної влади. І від тих листів, які розкидалися з вертольота, до місцевих, в доброму сенсі, авторитетів, тобто профсоюзні лідери, ті ж самі священники, очевидно, шкільні вчителі, місцеве телебачення, радіо. І всі можливі канали для того, щоб донести цю правдиву інформацію.
Зі свого боку, політичний експерт Віктор Небоженко не втрачає оптимізму і закликає Київ активніше та ефективніше працювати з місцевими елітами на Донбасі. При цьому фахівець уточнює, що йдеться, наприклад, не про Ріната Ахметова чи Олександра Єфремова, а про, звичайно, місцеву адміністрацію. Зрештою, нагадує Віктор Небоженко, таку тактику застосовують у боротьбі з сепаратистами не одне століття. Вона може виявитися в нагоді і зараз у відстоюванні єдності України.
Ні, Ахметов, Єфремов, ні. Річ йде о тих, от своїх міліціонерів, свого пожарника, свого начальника ЖЕКа, начальника там на роботі і так далі.
Ще один політолог Олександр Солонтай зазначає, що прихильники федералізації не розуміють, що це таке. Коли їм сказати, що федералізація приведе до збільшення їхніх прав, то вони зрадіють. Але пересічні федералісти не знають, що насправді федералізація не надасть більших прав їм особисто, вона надасть права регіону. А в нинішніх українських реаліях просто зміцнить владу васала, який тримає регіон і вичавлює майже всі соки із своїх напіврабів – пересічних земляків. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Як можна оцінити хід антитерористичної операції у Слов'янську? Це запитання ми адресуємо слухачам. І прямо зараз з нами на зв'язку вже є перший охочий висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Це Андрій з Донецька. Я оцінюю погано цю антитерористичну операцію, тому що її повинні починати були з Донецька, Макіївки, Маріуполя, з великих міст Донецька, а потім уже до Слов'янська доходити. Тому що є така позиція, хто володіє столицею, то володіє країною. Так що треба було починати з Донецька антитерористичну операцію. От така моя думка.
Дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. Ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися з цього приводу напередодні.
Треба її ретельніше робити і швидше все робити, бо тим самим влада покаже, що вона щось на щось здатна. Бо росіяни повсюди кажуть, що наша влада не може навести лад в країні.
Ну, звичайно, якби мала раніше набагато відреагувати, але зараз треба все міняти і, звичайно, продовжувати. Як не може так далі продовжуватись, треба якось реагувати.
Не те, що ми очікували від нашої армії, від наших спецназівців, мало би бути більш жорстокіша боротьба із терористами. Ну, думаю, вони не хочуть дуже так резко то все боротися з сепаратизмом, бо є загроза, що Путін то лише чекає, щоб почали сильно терористів відстрілювати, ловити, і він тоді вже зможе завести свої війська. Він скаже, що він захищає свій російський народ.
По-моєму, треба було раніше. Там громадяни іншої країни зі зброєю, які стріляють на нашій території. Я вважаю, що можна було бомби кидати. Це війна. Йде війна. І це закони війни. Якщо хтось такий дурний, що туди заліз з громадян України, то це його проблема.
Чому Київ довго вагався з проведенням антитерористичної операції на Сході? На що здатний головнокомандувач Турчинов і чому в кримчан пересихає в горлі? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Антитерористична операція переросла у локальну війну, констатує Україна Молода. Війну із застосуванням важкої техніки, зі своїм фронтом, з цілком реальним противником, у лавах якого переважають не неофіти з депресивних шахтарських міст, а найманці та диверсанти з Росії. Видання запитує, чому Київ так довго вагався з проведенням антитерористичної операції? Чому згортав її активну фазу позаминулого тижня і днями? Експерти видання вважають, що величезною проблемою є відсутність взаємодії між задіяними підрозділами силових структур. Ще одна біда – зрада. І не тільки міліціонерів на Сході, які потурають сепаратистам, а й вищих офіцерів у силових відомствах. Однак є й успіхи операції, зауважує видання. Зокрема, звільнені телевежі у Слов'янську та Краматорську. І тепер мешканці цих міст можуть дивитися українські телеканали. Полку політиків важковаговиків на підтримку найбільш рейтингового кандидата в президенти Петра Порошенка пробуває, констатує Україна Молода. Видання пише, що приєднання Юрія Луценка та Миколи Томенка до команди Порошенка є його серйозною політичною перемогою. Через 20 днів країна може отримати нового президента і верховного головнокомандувача Збройних сил. Поки ці обов'язки виконує Олександр Турчинов. За всі роки незалежності жодному президенту не доводилося працювати в умовах військової агресії проти України, констатує газета «Сьогодні». Нерішучість дій в Криму навчила силовиків і тимчасового головнокомандувача діяти жорстко. На словах, Турчинов тепер налаштований рішуче. Чи здатний він на практиці повести за собою армію і ухвалювати швидкі рішення? Видання з'ясовувало спільно з політологом, психологами та фізіономістами. Дехто з них вважає, що Турчинов – цивільна людина, тому йому складно ухвалювати військові рішення. І ризик, що Турчинов затягне з рішенням, де потрібно діяти швидко. Про це йдеться в статті «На що здатний глава нашої армії». Примусовий розрив економічних зв'язків Криму з Україною відчувають на собі дедалі більше господарств півострова. Як пише газета «Голос України», у мешканців Криму, котрі найпалкіше виступали за приєднання до Росії та затято підтримували окупантів, починає у горлі сухнути. Просто раптову радість нема чим запити, бо на півострові не уклали договорів на постачання дніпровської води з північно-кримського каналу. І навіть не розрахувалися за минулий сезон. Маємо наслідки. Проросійські телеканали повідомляють про дефіцит питної води у степовій частині півострова. До міста Старий Крим її тепер взагалі підвозять автоцистернами, а до нечисленних колодязів городяни займають чергу вже з 5 ранку. Водогони у селах та містах окупованого півострова може й не пересохнуть остаточно. Але без такого допінгу кримчани втратять 2/3 врожаїв зернових та овочів і повністю рисівництво. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І далі про культуру з присмаком політики, як відобразиться на пісенному конкурсі Євробачення протистояння між Росією і Україною. Про це далі в сюжеті.
Анексія Росією українського Криму, а потім її неприховуване втручання у заворушення на сході України, наводили на думку, що якась із країн чи обидві могли відмовитися від участі у цьогорічному конкурсі. Та врешті вони лишилися серед 31 європейської і навколо європейської країни, які змагатимуться за перемогу у Євробаченні. Тож українка Марія Яремчук і росіянки сестри Толмачов зустрінуться вже 6 травня у першому півфіналі. 21-річна Марія Яремчук, дочка покійного популярного співака Назарія Яремчука, каже, що неможливо лишитися осторонь подій в Україні, таких як трагічної загибелі понад 40 людей в Одесі. В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода вона сказала:
«Звісно, ми переживаємо.
Звичайно, ми переживаємо усією командою. Звичайно, буває складно сконцентруватися на репетиціях, на роботі, бо ми зараз душею, серцем удома, особливо після жахливих одеських подій. Але я не скажу, що це заважає. Аж ніяк. Це, навпаки, змушує бути сильнішою».
Наоборот, заставлять бути сильніше.
Українських виконавців минулими роками вже намагалися звинуватити у прихованих антиросійських закликах у їхніх піснях. Цього року українська пісня суто про кохання. Тут можна побачити все, що завгодно було б бажання, каже британський учений Пол Джордан, палкий прихильник Євробачення. Він звертає увагу.
Пісня від України майже іронічно називається «Тік-Ток». Враховуючи, що зараз відбувається в Україні, це як цокання годинникової бомби.
Росію ж представляють 17-річні сестри-близнюки Анастасія і Марія Толмачови. І, як каже Джордан, тепер Росія цими дівчатками хоче викликати любов до себе. Але і їхня пісенька «Shine» може викликати невдоволення в Україні. Наприклад, словами «Переходжу межу крок за кроком».
І завершує програму традиційна рубрика «Культурама».
Це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Англійський актор минулого століття Джон Гілгуд, що зіграв Гамлета у різних постановках близько 500 разів, казав, що ставити цю п'єсу потрібно кожні 15 років для кожного нового покоління. Це саме стосується перекладу. І хоча у самій Британії на сцені намагаються зберегти автентичний текст, в Америці, наприклад, вже давно існує видавничий проект «No Fear Shakespeare» – «Шекспір без страху» – переклад п'єс на сучасну англійську. Український театр дотримується цих правил, кажуть критики. За часів незалежності з'явилося близько 15 різних постановок Гамлета і сучасний переклад Юрія Андруховича, який, до речі, замовив Станіслав Моїсеєв для своєї постановки в Молодому театрі і який вже встиг стати класикою. Театрознавець та редактор львівського часопису «Просценіум» Майя Гарбузюк вважає, серед українських гамлетів випадкових постановок практично не було. І хоча сама п'єса суперечить театральним та літературним законам драми, режисери й досі намагаються віднайти нову естетику світу, змодельованого Шекспіром. Певно, одна із найбільш резонансних спроб у цьому плані – це вистава «Гамлет сни», яку 2002 року поставив Андрій Жолдок у Харківському театрі Шевченка. Режисер показав не Шекспіра, а радше алюзії на шекспірівські образи. Гамлет Жолдока мандрує сучасним світом, який через режисерську естетику перетворюється на дещо агресивне сюрреалістичне марення.
Це версія Жолдока – колаж його власного потоку свідомості, де від Гамлета фактично залишені ледь впізнавані краплини візій. Жолдок взагалі залишив по собі неймовірний вплив, зокрема в Харкові, породив цілу низку зв'язку наступних поколінь, які не можуть вийти з-під впливу його естетичних візій. Буквально минулого року я дивилась роботи молодих харківських режисерів, де все одно прочитуються всі елементи і всі прийоми Жолдика.
Розповідає Майя Гарбузюк. На українській сцені Гамлета, що намагався би упоратися із конкретними реаліями нашого часу, немає, розповідає критик Анна Лепківська. Вона бачила 18 постановок цієї п'єси, 14 із яких в Україні. Здебільшого Гамлета стилізують під шекспірівські часи або взагалі не прив'язують до певного історичного періоду, каже вона. Як, наприклад, у Дмитра Богомазова, чия постановка цікава передусім художнім рішенням. Наприклад, декорації та костюми зроблені на основі гравюр із старовинних видань Гамлета.
Ви слухаєте «Культураму».
Утім, незвичні варіанти традиційної постановки теж є, зауважує Анна Лепківська.
Волинський «Гамлет» – це Волинський театр імені Шевченка, режисер «Ластівка», де теж все було поставлено зовні, ніби в реаліях шекспірівських часів, але в фіналі було дуже здорово розіграний прихід Фортінбраса, тому що Фортінбрас виходив з залу в сучасному вбранні, в костюмі, з кейсом. Він діставав з цього кейса папірчик такий файліку в прозорому. На папірчику було купа підписів і печаток, і він, демонструючи залові цей папірчик, казав: я маю ці права на цю державу. І фактично очолював далі Данію, просто відкидав корону, як не потрібно.
Останній український «Гамлет» з'явився взимку минулого року. Це був режисерський дебют актора театру «Дах» Дмитра Костюминського «Гамлет Вавілон». Від оригінальної п'єси у цій версії лишилися троє героїв, дещо віртуалізований Ельсінор та мотив пошуку власної особистості. Польський актор Бартоломей Сузанський, з яким Костюминський познайомився під час роботи над швейцарсько-українським проєктом «Вій», грає головного героя і водночас себе, розповідає зі сцени історію власного життя.
У мене не було конкретного завдання ставити Шекспіра. Півтора роки тому я спитав Бартоломея, що він хотів би зіграти, і той відповів: можливо, Гамлета. Але це інтерпретація п'єси, і насправді основна її тема – діалог самого головного героя з публікою від свого імені. Мені цікаво було розкрити сутність самого Бартоломея. Він мультикультурний актор. За національністю поляк, але вчився у Франції, але зараз живе в Швейцарії, знає багато мов. І важко сказати, де насправді його дім.
Розповідає Дмитро Костюминський.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Керівники зовнішньополітичних відомств Росії та України Сергій Лавров і Андрій Дещиця сьогодні разом перебуватимуть у Відні на засіданні Комітету Ради Європи. Центральною темою обговорення буде криза в Україні. Москва понад два місяці відмовляється визнати легітимність підтримуваного Заходом українського уряду. Водночас Росія виступає і проти проведення 25 травня в Україні президентських виборів, які зміцнять легітимність влади. Востаннє Лаврові Дещиця мали офіційну зустріч у Женеві 17 квітня, коли очільники дипломатичних відомств США, ЄС, Росії та України схвалили угоду для деескалації кризи. На Донеччині минулої ночі невідомі обстріляли помешкання головного редактора інтернет-видання «Остров», координатора Комітету патріотичних сил Донбасу Сергія Гармаша. Це сталося в понеділок близько 23-ї години, інформує «Остров». Мішенню також міг бути народний депутат від партії «Удар» Єгор Фірсов, який також є членом комітету і гостював у будинку. Гармаш і Фірсов тим часово залишили Донеччину. Надходження першого траншу кредиту МВФ сприятиме посиленню курсу гривні, заявляє голова Нацбанку Степан Кубів. За його словами, надходження кредиту стане позитивним сигналом як для іноземних інвесторів, так і для українського бізнес-середовища. Минулого тижня Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. Понад 3 мільярди Україна має отримати вже зараз. Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ планують сьогодні відвідати в Ірані урановий рудник і підприємство з переробки урану. Тегеран вважає, що після цих перевірок може оголосити про виконання укладеної в лютому тимчасової угоди з ядерного врегулювання. Шість світових держав та Іран прагнуть укласти постійну угоду. Вона обмежить ядерну програму Ірану і послабить занепокоєння Заходу щодо планів Тегерана здобути ядерну зброю. Сполучені Штати погодили відкриття дипломатичного представництва сирійської опозиції у Вашингтоні. Державний департамент США також повідомляє
заявляє про підвищення статусу представництва опозиційної сирійської національної коаліції до рівня дипломатичної місії. Чеська поліція розкрила осередок російської неонацистської організації «Вотан-Югенд». Як повідомляє речниця празької поліції Андреа Зоулова, над цією справою поліцейські працювали кілька місяців. Осередок російської неонацистської організації «Вотан-Югенд» заснував у Чехії 21-річний іноземний громадянин, який постійно проживає на території Чеської Республіки, зазначила чеському телебаченню Андреа Зоулова.
І ось таким інформаційний ранок вівторка, 6 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.